Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, jednou z progresivně se rozvíjejících lékařských specializací je bezesporu epileptologie. Moderní protizáchvatové léky, ale i další modality, jako například chirurgické intervence, pomáhají odborníkům přibližovat se dosahování ambiciózního cíle, jímž je bezzáchvatovost onemocnění. Je nám ctí, že dnes můžeme ve studiu přivítat jednoho z předních odborníků na tuto problematiku, předsedu České ligy proti epilepsii a přednostu kliniky dětské neurologie v Motole, profesora Pavla Krška, který nás seznámí se současným pohledem na epilepsii a výzvami s ní spojenými. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Mé jméno Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech tohoto zajímavého dvoudílného pořadu. Pane profesore, co je současným cílem léčby epilepsie a proč je důležité jej dosáhnout? A daří se to vůbec?
Moc děkuji za tuhle otázku. To je možná ta nejdůležitější otázka na začátek. Protože epilepsii v současné době chápeme jako onemocnění, které zasahuje celého člověka. Oni to opravdu nejsou jenom ty záchvaty. Takže ta zmíněná bezzáchvatovost, to je samozřejmě strašně důležitý cíl, ale možná ne ten úplně nejdůležitější. My se snažíme v současné době vidět pacienta jako celek a to, co je pro nás nejdůležitější, je kvalita jeho života. Tu bezzáchvatovost zmíněnou, tu se nám bohužel nedaří celosvětově dosáhnout v úplně 100%. Je to stále asi čtvrtina, někdy až 30% udáváno pacientů, kteří i navzdory podávané léčby nejsou úplně bez záchvatu. Ale právě to je ta skupina, na kterou se třeba v centrech pro epilepsie nejvíce zaměřujeme a kde nám nejvíce jde o to, aby jsme dosáhli co nejlepší kvality jejich života. To je ten hlavní cíl.
Zmínil jste, že pracujete v centru pro epilepsii, čili se k vám dostávají pacienti, kteří již toho mohou mít poměrně hodně za sebou. Jaký dopad má na životy nemocných s epilepsií pozdní nebo třeba nesprávně stanovená diagnóza?
No právě je to o tom, že to nejsou jenom ty záchvaty. Já jsem dětský neurolog a tam vidíme nejvíce ten dopad na celkový vývoj dítěte. O epilepsii já hovořím zejména o té epilepsii v dětském věku jako o onemocnění extrému. Víme o tom, že epilepsie není jedno onemocnění, jsou to stovky jednotek a skrývá se pod tím nejrůznější prognóza těch pacientů. Na jedné straně vždycky říkám, my jako dětští neurologové můžeme být šťastní, protože v porovnání s kolegy z dospělých neurologií a dospělých neurologických ambulancí je u dětí vždycky větší šance, že dojde k úplné úzdravě. To je výborné. Jsou to takzvané ty self-limited, se to anglicky říká podle současné klasifikace do češtiny, se to překládá onemocnění ze spontánní remisí, kde v zásadě jde o to po určitou dobu pokrýt to onemocnění a ono samo od sebe vyhasne. To je jeden skvělý extrém. A ten druhý extrém jsou právě epilepsie obtížně zvládnutelné s celkovým dopadem na vývoj dítěte. Je to zejména velmi neradostná oblast takzvaných epileptických encefalopatií. A tady bohužel pak vidíme, že ten dopad na kvalitu nejenom toho dítěte, ale prostě celé rodiny, celého jeho okolí je dramatický. Že může dojít až k zástavě nebo dokonce k takzvanému regresu psychomotorického vývoje. A samozřejmě, naprosto logické, to je k té vaší otázce, že čím časněji se nám podaří to onemocnění správně rozpoznat a co nejvíce cíleně zaměřit léčbu, tak tím je větší šance tyto dramatické dlouhodobé následky toho onemocnění zvládnout. Ne vždycky je to možné. Ale ten počet pacientů, kde ta časná intervence má šanci na to zmírnění, řekněme, anebo dokonce vyléčení a předejítí těmto prevenci těchto dlouhodobých následků, tak já věřím, že vzrůstá.
Pane profesore, kdy je vlastně vhodné pacienta odeslat do centra a kdy stačí ho sledovat ambulantně? Nebo jinými slovy, jaká je vlastně ta vazba a spolupráce mezi terénními neurology a centry?
Ta je naprosto zásadní. Řeknu to takto. Kolegové na ambulancích dětské neurologie nemají vlastně opravdu šanci, když to tak řeknu, správným způsobem diagnostikovat a léčit takové ty komplexní pacienty. Opravdu ty se musí časně dostat do center. K tomu se určitě dostaneme. A já to musím říct z druhé strany. A my v centrech nemáme ale vůbec žádnou šanci být efektivní, pomoct, pokud nebudeme mít spolupráci s terénem. Protože na tom jsme vlastně závislí, na tom jsou závislí ti pacienti, aby se včas rozpoznali ti, kteří do center patří. A aby jsme se rozdělili o péči, o ty, kde třeba stačí jednorázová konzultace v centru, nebo kteří vůbec nemusí do centra, protože mají některé z těch prognostických příznivých onemocnění, kde je skutečně jednoduché to onemocnění pojmenovat i v terénu, nasadit správnou léčbu, sledovat třeba jenom po dočasnou dobu u toho ambulantního neurologa a potom není nutné, aby takový pacient přicházel do centra. A v tomto směru je hrozně důležitá edukace těch kolegů z terénu a skutečně my si je snažíme hýčkat, my se je snažíme předcházet, protože je nám jasné, že pouze tahle ta kooperace může vést k tomu cíli, kterým je prospěch pacienta.
Již jste se zmínil, že epileptologie je velmi komplexní obor. Je pro vás ostatní epileptologie obtížné se zorientovat vlastně v tom širokém spektru různých záchvatů a správně určit diagnózu?
Tak neměl by to být problém pro odborníky, ale skutečně je to veliký problém pro, řekněme, laickou veřejnost. To množství manifestací toho onemocnění je neuvěřitelně široké a stále se tam setkáváme se spoustou předsudků. Tak asi by bylo až takové, jako hovořím-li ke kolegům, kteří se v tom oboru pohybují, až jako zbytečné říkat, že prostě skutečně epilepsie není jenom o těch velkých záchvatech s bezvědomím, křečemi, ale že jako epileptické záchvaty mohou být prostě nejrůznější projevy, které mohou být třeba bizarní, obtížně přehlédnutelné. A potom třeba, což řešíme u těch závažně postižených dětí s třeba různými sdruženými obtížemi, tak to mohou být i diskrétní projevy, které je třeba obtížné odlišit od dalších projevů toho dítěte. A někdy může být i skutečně pro experta v centru bez použití některých diagnostických postupů, jako třeba konkrétně video EG, tak určit, co je a co není epileptický záchvat. Tak se o tom snažíme mluvit a děláme třeba na našich konferencích takzvaný seizure cluby, znamená prostě videokonference, kdy si pouštíme různé videa a nemusí to být jenom se specializovaných center z těch video EG monitorovacích jednotek, kde je to precizně zdokumentované, ale přicházíme do kontaktu se spoustou domácích videí natočených na mobilní telefon, takže i ty si pouštíme a všichni, kdo se těchto konferencí zúčastňují, tak vědí, že tam sedí v prvních řadách ty nabušení kolegové, kteří nedělají skoro nic jiného, než se koukají na taková videa a někdy se podívají a mají špatný názor, jako nevidí všechno na první pohled, takže se musíme se vzdělávat.
Tady v tom určitě vlastně ten digitální pokrok digitálních technologií určitě je velmi přínosný pro ten váš obor, když říkáte, že je možné zasílat videa domácí.
No a tohle to si pacienti předají. Tohle to si v současné době velice, velice předají v rámci sociálních sítí. Takže jako už není výjimkou, že na první vyšetření, na akutní ambulanci přijde prostě rodič a ukáže to video na tom mobilním telefonu a řekne, pane doktore, paní doktorko, tohle to je ono. To to jsem zachytil a tohle se u toho mýho dítěte děje, co si o tom myslíte? Musíme být připraveni.
To je perfektní. Pane profesore, a mohou se ty záchvaty v průběhu času měnit a je potřeba potom je nějakým způsobem vyhodnocovat po čase a třeba i, že ten záchvat dostane jinou podobu a je potřeba nasadit jinou léčbu?
To bylo více otázek. No, tohle je moje zamilovaný téma jako dětského neurologa. Protože opravdu taková z mého pohledu jedna z nejsložitějších skupin pacientů s epilepsií jsou ty nejmenší děti. Ty nejmenší děti, zejména do 3, potažmo 5 let věku, tak mají opravdu velice odlišné projevy toho onemocnění epilepsie. Porovnání i s těma staršíma dětma, no natož dospělými. A je to jednoduše tím, že mozek vyzrává. Dochází k zrání neurotransmiterových systémů, receptorů, dochází k takzvané myelinizaci. A všechno tohle má dramatický vliv na projevy epilepsie. To znamená, máme-li dítě v tom nejmladším věku, třeba rok, 2, 3, a na magnetické rezonanci najdeme nějakou lézi, příčinu, a máme třeba dítě, které je 7-8 leté nebo 14-15 leté, a na té magnetické rezonanci vidíme úplně to samé. Jo, třeba u toho staršího dítěte, tak můžeme skoro vzít jed na to, že to menší dítě bude mít úplně jinou epilepsii, než to dítě se stejnou příčinou ve stejné lokalizaci v tom starším věku. Ty projevy u menších dětí jsou často vlastně strašně jednoduché. Buď to je to nějaký záškup, nějaké propnutí, anebo, a to je to, co je ta největší zrada v té diferenciální diagnostice, to, čemu říkáme záraz v chování. Jo, vlastně něco strašně nenápadného, co je potřeba říct, že je takové jedno zlaté pravidlo, a to důvěřovat rodičům. Ty mají to svoje dítě nejlépe ve voku. A když jim nasloucháme, tak to může být pro nás jako odborníky tím největším poučením. Já málo kdy hodnotím ten video EG záznam, tu exaktní vyšetřovací metodu, která nás nejvíce posouvá u přesného stanovení epileptického syndromu, tak málo kdy hodnotím u takhle malých dětí, aniž si vedle sebe posadím maminku. A koukáme na tu obrazovku společně a snažíme se společně najít pohled, kterým potom jako popíšu a zařadím a klasifikuju to onemocnění. No, asi takový na závěr tohle z toho by byl fakt takový téma, který se mohl rozpovídat na hodně dlouho, ale fakt je hrozně důležité si uvědomit, a to třeba mnoho i kolegů z dospělých ambulancí si neuvědomuje, že u malých dětí je to ten věk manifestace epilepsie, která nejvíce je ten faktor, který nejvíce určuje to, jaké projevy epilepsie má. Mnohem více než třeba ta příčina, než třeba lokalizace poškození v mozkové tkáni a další takovéto faktory.
To jsou moc zajímavé informace, pro mě řada z nich je úplně nových a chtěla bych se zeptat, jestli jsou taky stavy, které mohou epilepsii buď maskovat, nějakým způsobem zastírat, a nebo naopak imitovat.
No, těch je strašně moc. To je další taková problematika, kterou probíráme třeba na těch konferencích, ukazujeme si videa a někdy už ta jenom otázka, a je tohle epileptický záchvat nebo je neepileptický, tak může být velkou výzvou pro člověka, který nezná ten kontext. Ano, tady není prostor samozřejmě na to, abych jmenoval ten dlouhý telefonní seznam nejrůznějších organických anebo psychogenních záchvatů, které mohou epilepsii imitovat. A jenom z pohledu dětského neurologa, možná takový ten úplně nejpraktičtější pohled z té zkušenosti, co mám, co jsem si osvojil, zejména u těch malých dětí. Pokud je skutečně o epilepsii, tak jedno takové diferenciálně diagnostické kritérium, že to epilepsie opravdu bude, je, že tam bude nějaký dopad na to dítě celkový. Pokud mi přijde maminka a říká, tyhle ty stavy se u toho děťátka opakujou rok, opakujou dva roky a to děťátko krásně prosperuje a nic jinak mu není, v perfektní vývoj, celkově zdravý, ale pořád si myslíme, jestli to náhodou není epilepsie a je to u děti třeba do těch 5 let věku, tak samozřejmě jsou výjimky, ze všeho jsou výjimky, ale skoro můžu si vzít jedna to, že můžu uklidnit maminku a říct, to epilepsie nebude, protože ta epilepsie má bez té léčby takový v těch zejména prvních letech života trochu progresivní charakter. Mm-hmm. Tím nemyslím, že je to pro Bůh neurodegenerace, jo? Ale že vlastně tam ty kontrolní regulační mechanismy v mozkové tkáni díky tomu neúplně dokonalému ještě vývoji mozkové tkáně jsou nastaveny tak, že ta epilepsie se většinou rozvede bouřlivě.
A jak by měla ideálně vypadat taková spolupráce třeba mezi psychiatrem a neurologem? Určitě ti psychiatři jsou specialisté, s kterými velmi často se dostáváte do styku a do diskuzí. Jak by to mělo být optimálně nastavené, abyste právě tu diagnózu správně určili, nebo aby ten psychiatr ji třeba dokázal poznat, že to je nebo není epilepsie?
Tak já myslím, že je to obecně o té komunikaci. Tady to určitě teda směřujeme tu otázku na ty psychogenní epileptické záchvaty. Ty jsou mnohem častější než u těch opravdu dětí, jak jsou v adolescenci, u dospělých. A já bych řekl na tu otázku odpověď, že je to o komunikaci. Prostě nejsem si s nějakým případem úplně jistý, tak konzultuji kolegu, který si myslím, že mi s tím může pomoct. Ale osobně si myslím, že v té diferenciální diagnostice, že to je role dětského neurologa, potažmo neurologa, a v momentě, kdy zařadí toho pacienta, který má teda nějaké záchvatové stavy, tak poté na základě téhle té rozvahy konzultuje ty příslušné kolegy. Tak ono může vzácně být třeba situace, že ta příčina těch stavů není psychogenní, ani epileptická teda, ale třeba z oblasti gastroenterologické, třeba reflux, Sandiferův syndrom, že může být z oblasti kardiologické, že to mohou být nějaké arytmie, které se projevují třeba atonií a ztrátou vědomí. No a mohl bych pokračovat samozřejmě spánkovou medicínu a tak dále.
Posloucháte podcast Pro lékaře CZ. Dnes s profesorem Pavlem Krškem.
Pane profesore, epilepsie bývá také provázena komorbiditami. Jak je složité v tomto případě odlišit příčinu a následek? A případně, jaké jsou zde vlastně souvislosti a jak se to promítá do celkového zdravotního stavu pacienta?
No, to je otázka. To je složitá otázka. Víme o tom, že právě zejména ti pacienti s farmakorezistentní epilepsií mají celou řadu komorbidit. Je tam častější úzkost, je tam častější deprese, ale ty pacienti mají často nějakou organickou komorbiditu, mají třeba sdružené poruchy hybnosti. A tohle je potřeba vidět jako celek. Tak za prvé, skutečně musí neurolog správně zařadit to onemocnění a zacílit tu léčbu. To bude asi předmětem některých dalších otázek. Můžeme celé řadě těch komorbidit předcházet. A já tady možná zmíním jednu věc, a ta se týká toho úplně nejdůležitějšího, co jsem říkal na začátku, a to je kvalita života. A vyšla úplně krásná studie, která ukazovala, že kvalita života je vlastně přímo úměrná množství relevantních informací o tom onemocnění, které ať už ten pacient, když je to dospělý pacient nebo adolescent, anebo rodiče toho dítěte, když je menší, vlastně o tom onemocnění mají. Jinými slovy, pokud budeme mít perfektně informované rodiče, budeme s nimi mluvit, dovedeme předejít celé řadě komorbidit. Tohle se třeba konkrétně týká té úzkosti. Někdy těch depresivních stavů, takového toho psychosociálního stigmatu, co pořád je problém u těch pacientů, kteří mají záchvaty. A tam, ano, tam potom se může rozšířit ten okruh těch lidí, kteří by měli být správně informováni o epilepsii, třeba o spolužáky toho dítěte. Potažmo, když to je starší pacient, tak o kolegy na pracovišti. Čím lépe a správněji jsou informováni o tom, co to vlastně epilepsie je a co to epilepsie není, tak vlastně si to dokážou lépe představit. Dokážou třeba lépe poskytnout první pomoc, ale to je jeden jenom aspekt, ten mi samozřejmě napadne hnedka asi, ale vlastně i obecně ten vlastně dopad toho onemocnění může být mírnější, může být méně komorbidit.
Jaké otázky by si měl klást lékař, před nímž stojí špatně kompenzovaný pacient s epilepsií?
No, myslím si, že by mu měl především naslouchat. Tomu pacientovi, případně jeho rodičům. Protože tuhle zpětnou vazbu nic nenahradí. Ani zkušenost, ani odborná kniha. Je úplně nejhorší, myslím si, v těchto těch případech, kde dost často neexistuje jedno správné řešení, kde se nabízí určitá paleta možností podle, nebo schématu, podle kterých postupovat, tak neexistuje asi horší postup, než mít jednu zajetou šablonu a tu aplikovat na všechny pacienty. No, to je zase další takový směr, kterým se vyvíjí, myslím, celá současná moderní medicína, to je personalizace. Prostě každý pacient je svým způsobem unikátní. A to nejenom z pohledu etiologie onemocnění, z hlediska volby toho terapeutického postupu, ale i z hlediska toho, jak vnímá to onemocnění a co je pro něj podstatné. Když se podíváme do studií na kvalitu života u pacientů s epilepsií, na to, jak odpovídají obvykle ti pacienti ve standardizovaných dotaznicích kvality života, tak najednou můžeme zjistit nějaké překvapení. A to je třeba to, co jsem říkal jako první, že možná nemusí být úplně ten nejdůležitější problém, to absolutní množství záchvatů. Že jsou tam věci, které vlastně více omezují jejich každodenní život. A to třeba už souvisí se správně nasazenou farmakoterapií. No a to jsme u té otázky, kterou jste mi položila, prostě mít vlastně daný a společně vykomunikovaný s tím pacientem anebo s rodiči toho pacienta cíl, co je vlastně pro nás to nejdůležitější. A potom se na základě vlastně celkového pohledu zkusit nad tím zamyslet. Pokoušíme se prostě za každou cenu zvládnout všechny záchvaty. Samozřejmě, pokud to půjde, řeknu jednoznačně ano, jdeme do toho. Ale víme, že jsou pacienti, kteří mají kombinaci léků a stejně mají záchvaty. A třeba ten třetí, čtvrtý, pátý, nedej bože, lék, který tomu pacientovi dáme, tak může třeba trošičku zlepšit kompenzaci, ale už bude ten pacient natolik zatížen nežádoucími účinky, že se vlastně omezí jeho celkové fungování a vlastně ten výsledek bude kontraproduktivní. A tohle to těžko zvládne ten lékař jako úplně jako jenom třeba pohledem na kalendář záchvatů jako zhodnotit. Tady je potřeba opravdu to naslouchání. To je pro mě takový jako, skoro bych řekl, jako základní paradigma. A nejenom epilepsie, to je u všech vlastně neurologických onemocnění. My lékaři samozřejmě jsme odborníci, kteří musí nabídnout svoji expertízu. Ale současně jsme tím, kdo toho pacienta, potažmo jeho rodinu, doprovází. A tohle je potom najednou změna pohledu a najednou si člověk jako vlastně stane součástí týmu. To je věc, kterou já používám hrozně často. Úplně ve 100%, když jde o epileptochirurgickou rozvahu. Jo, tam vždycky řeknu, hele, my jsme jeden manšaft. Každý má nějakou roli. A teďka pojďme a zkusme to natrénovat a zkusme si představit prostě strategie a zkusme vymyslet nejlepší. A neříkám, že já znám tu nejlepší, ale pojďme prostě říct si, co je prostě nejlepší tady pro toho konkrétního pacienta.
Pane profesore, setkáváte se v praxi se situacemi, kdy je potřeba přesvědčovat pacienta nebo jeho rodiče, zákonného zástupce o tom, že další léčba má smysl, případně, že má smysl změnit léčbu a není dobré se spokojit pouze s parciálním výsledkem?
No, je to spíše obráceně. Spíše to býváme my lékaři, kdo je pod tlakem rodičů, kteří to dítě vidí v každodenním životě a vidí, že ta situace není dokonalá a snažíme se ještě něco vymyslet. Ano, v některých případech dojdeme k tomu, že prostě dosažení úspěchu tak, jak by si ho třeba rodiče toho dítěte představovali, tak možné není. Ale já jsem chtěl dát takový příklad, že ono v současné době to povědomí o trendech v léčbě epilepsie na základě studia, samostudia těch pacientů, hledání informací a někdy opravdu z kvalitních, relevantních zdrojů na internetu je na velmi vysoké výši, že to skutečně může být tak, že my nakonec máme velmi pozitivní výzvu. Podívejte se, já jsem třeba se dočetla na pacientské organizaci na jejich webu, že v současné době se zkouší u toho zrovna syndromu, který má tady moje dítě, tak se zkouší nějaká nová léčba. Se přiznám na rovinu, já jsem se s takovými rodiči setkal. Uvěřil jsem si to, bylo to tak a uvědomil jsem si, jo, já měl bych se o to více zajímat. Takže jako spíše je to tak, že my jsme pod tlakem. Ne, nespokojte se, pane doktore, takhle, jak to je teď, tak to ještě jako dobrý nepokládáme a je dobrý tomuhle tomu naslouchat.
No. Někteří lékaři se i stěžují, že pacienti bývají až přes příliš informovaní a někdy špatně informovaní, takže...
Ne, ta špatná informovanost, to bohužel existuje, jo, tak to od toho je potom ten lékař, aby prostě řekl, hejte se, jak tohle je fakt nesmysl. A na takovýhle webový stránky se fakt nekoukejte. Ale to množství těch, kde ty relevantní informace jsou, tak v současné době není malý. Ty je možný dohledat.
Poprosím vás na závěr krátké shrnutí, jaké výzvy v epileptologii přetrvávají a proč je klíčová včasná diagnostika?
No, určitě ta největší výzva, kterou vidím, že se nám dlouhodobě příliš nemění to procento farmakorezistentních pacientů. Přece jenom si myslím, abych nebyl úplný skeptik, že malinko kleslo. Ale jestli kleslo z té, řekněme, třetiny na čtvrtinu, no, to není to statisticky moc signifikantní. Proč? Stále spoléháme na takovou jednu skupinu, pár skupin těch léků, které víceméně opakují ty stejné mechanismy účinku a není tolik personalizovaná terapie. Takže vlastně ta moje vize a jako sen do budoucna je mít ty pacienty jednak lépe rozparcelované do klinicky relevantních podskupin, ke kterým potom bude možné přistoupit individualizovanou jak diagnostikou. Vidím takovýhle fenotyp, takovéto vyjádření té epilepsie. Vím, že budu prostě muset použít takovouto diagnostiku. V současné době stále více do popředí ta genetická diagnostika, která je cestou podle mě k personalizované léčbě. A jsem schopen lépe zacílit tu terapii. No a to, na čem musíme pracovat na úrovni odborných společností České ligy proti epilepsii, dalších neurologické společnosti, společnosti dětské neurologie, je ta co nejrychlejší takzvaně průchodnost pacienta systémem. Máme pacienta po prvním záchvatu, co nejrychleji se snažím udělat tu takovou jako triáž. Je to pacient, kterého je možné zvládnout na ambulanci, je to pacient, který velice rychle potřebuje do centra a mít nastaveno to, aby prostě ti pacienti, kteří potřebují tu centrovou péči, se tam dostávali bez prodlení. A opravdu věřím tomu, že ta časná diagnostika, časná léčba a samozřejmě související výzkum a možnosti té personalizované terapie epilepsie můžou přinést do budoucna ovoce. To je takový fakt jako můj sen pro to a uvidíme, jestli se toho dožijeme, ale měl bych docela jako naději, že když vidím ten pokrok v pochopení mechanismu epilepsie, že ještě některé věci za našeho života zažijeme.
Pane profesore, děkuji, že jste nás zasvětil do nelehké problematiky tohoto záchvatového onemocnění. S epileptologem Pavlem Krškem na téma pokroků v epileptologii hovořila Andrea Skálová. Pokud vás téma zaujalo, zvu vás k poslechu jeho druhé části, v níž se blíže podíváme na současné portfolio protizáchvatových léků, benefity nových modalit i na to, jak postupovat při výběru vhodné terapeutické strategie. Pane profesore, ještě jednou děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studia Meditorial. A těším se na slyšenou v našem pokračování.
Ještě jednou děkuji za pozvání. Naschledanou.
Pro lékaře CZ. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře CZ. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.